Meillähän on tapana täällä, ensinnäkin minä toivotan tervetulleeksi Terhi sinut, aivan ensimmäistä kertaa tänne meidän, et ole tässä kirkossa koskaan käynyt.
En muista.
No niin, olet sydämellisesti tervetullut. Iloitsemme siitä, että olet täällä kanssamme ja uskon, että taivaan isä siunaa meitä täällä yhdessä. Meillä on täällä tapana aina aluksi lukea psalmien kirjaa. Ja tänään ajattelin lukea psalmista 145, jakeet 8-21. Psalmi 145. Ja se kuuluu Herran nimeen näin. Anteeksi antava. Ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen, suuri on hänen hyvyytensä. Herra on hyvä kaikille. Hän armahtaa kaikkia luotujaan. Herra, sinua ylistäkööt kaikki luotusi. Uskolliset palvelijasi kiittäkööt sinua. Julistakoot he valtakuntasi kunniaa, kertokoot mahtavista teoistasi. Saattakoot he ihmisten tietoon Herran väkevät teot ja hänen valtakuntansa mahdin ja loiston. Sinun valtakuntasi on ikuinen. Sinun herruutesi pysyy polvesta polveen. Herra on luotettava kaikissa sanoissaan, uskollinen kaikissa teoissaan. Herra tukee horjuvia, maahan painetut hän nostaa jaloilleen. Kaikki katsovat odottaen sinuun, ja sinä annat heille ruoan ajalla. Sinä avaat kätesi ja hyvyydessäsi ravitsen kaiken, mikä elää. Herra on kaikessa oikeamielinen. Hän on uskollinen kaikissa teoissaan. Hän on lähellä sitä, joka huutaa häntä avuksi. Sitä, joka vilpittömästi kääntyy hänen puoleensa. Hän täyttää niiden pyynnöt, jotka häntä pelkäävät. Hän kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä. Herra suojelee niitä, jotka häntä rakastavat. Mutta jumalattomista hän tekee lopun. Ylistäköön minun suuni Herraa. Hänen pyhää nimeään kiittäkööt kaikki luodut. Aina ja ikuisesti. Ja tähän voi kansa sanoa, amen. Tänään todella, niin kuin sanoin, saamme viettää juhlahetkiä yhdessä vierailijamme kanssa. Etkä sinä vierailija ole yksi sisarista Jeesuksessa Kristuksessa. Alkulauluna tänä sabattiaamupäivänä laulamme laulusta 44. Laulu 44. Vieno, oletko ystävällinen ja tulet meitä säästämään? Laulu 44. Ylistäkää, ja koska tämä on ylistys- ja kiitoslaulu, niin nousemme laulun ajaksi.
Pyhän kanssa laulakaa, halleluja.
seisomaan ja kuulemaan, mitä Herralla on meille sanottavana. Meidän tutkistelumme yksi aihepiiri sivuaa rakkautta. Ja tätä aihepiiriä olin itse ajatellut sivuta Raamatun jakeessa, mutta sitä ennen haluaisin lukea teille jotakin ennen kuin luemme Raamattua. Kirjasta Kaari sillalla, johon on kerätty kaikenlaisia ajatuksia, niin siellä sanotaan rakkaus rakentaa. Jos saisin valita, kumman ottaisin, rakkauden vaiko helpon elämän, niin ensi kuulemalla rakkaus vetää heti puoleensa. Mutta voi, kuinka vaikea se onkaan käytännössä. No, jos sittenkin helpon elämän, kuulostaa loppujen lopuksi kuitenkin aika tylsältä. Siis sittenkin rakkaus. Mitään hyväähän ei saa helpolla, ei siis rakkauttakaan. Siksiköhän se niin hyvää onkin. Lueskelin aamulla hyvin mielenkiintoista kirjaa linja-autossa. Ja siellä sanotaan, meidän tutkistelussamme on myöskin sana agape. Ja sehän on sitä syvintä rakkautta, mitä voi olla. Ja täällä tuodaan kaksi mielenkiintoista asiaa tästä agape-rakkaudesta. Täällä sanotaan, agape ei rakasta siksi, että joku on sen arvoinen, vaan agape voimallaan tekee ihmisestä sen arvoinen, että voidaan rakastaa. Oi, tämä sykähdytti minun sydämeni. Ja nyt haluaisin lukea Jesajan kirjan, laulujen laulun, tai minä vierastan vähän sitä sanaa, minä pidän, että korkeaveisu on parempi. Luen korkeaveisusta 8. luvusta jakeesta 6. Rakkaus on väkevä kuin kuolema, kiivas ja kyltymätön kuin tuonela. Sen hehku on tulen hehkua, sen liekki on Herran liekki. Hänellä on tämä agape-rakkaus siis. Suuret vedet eivät voi sitä sammuttaa. Virran tulva ei vie sitä mukanaan. Jos joku tarjoaisi talot ja tavarat rakkauden hinnaksi, hän saisi vain toisten pilkan. Raamatussa on paljon muutakin rakkaudesta, mutta halusin tuoda tämän tänä päivänä esille. Ja nyt käymme Herran eteen, rukoilemme. Rakkautta täynnä oleva taivaallinen Isämme, tulemme tässä yhdessä sinun eteesi. Meillä on tuotavanamme kiitosta. Meillä tuotanamme monia ajatuksia ja asioita, jotka ovat kuluneella viikolla ehkä askarruttaneet meitä, siunanneet meitä. Kiitos taivaan Isä, että sinä olet menneelläkin viikolla ollut meidän kanssamme. Kiitos, että olet tuonut meidät tänne yhteen. Ja saamme avata sinun sanasi ja keskustella tärkeistä asioista koskien niin lakia kuin rakkautta. Kiitos, että tulet siunaamaan meitä. Kiitos jokaisesta, joka on täällä, jokaisesta kodista, joka on täällä edustettuna. Kiitos, että sinulla on paljon siunauksia varattuna meille tämän päivän varalla. Me kiitämme siitä jo etukäteen. Herra, sinä tiedät myös ne, jotka eivät ole voineet tänne saapua. Herra, tiedät Hilpisisko, hänellä on jalka kipeä. Herra, ole häntä lähellä tällä hetkellä. Herra, tiedät myös sisar Vianterin, joka valmistuu leikkaukseen. Herra, ole häntä myöskin erityisen lähellä tänä päivänä. Ja kaikkia muita, jotka eivät ole tänne voineet tavalla tai toisella saapua. Ja kiitos ja ylistys siitä, että sinä olet rakkaus. Jeesuksen nimessä. Amen. No niin. Tänä päivänä meidän käyntimme lähetysmailla kertoo siitä, että muutamille, meillähän jokaisella on oma raamattumme mukana, eikö niin? Mutta tiedättekö, muutamille raamattu voi olla jopa unelma. Ja Aram tulee meille nyt kertomaan, millainen unelma tämä raamattu on joillekuille. Ole hyvä.
Hyvää spattia. No niin kuin Eeva-Liisa sanoi, niin raamattu voi olla tärkeä ihmisille. Esimerkiksi viikon kuluttuahan kerätään tämän neljänneksen viimeinen uhrilahja, ja siitähän ainakin se aikuisten uhrilahja, se menee Tanskaan ja Suomeen, että kirkkojen rakentamiseen ja sitten myös Puolaan tämän leirintäalueen kunnostamiseen. Mutta sitten lapset kerää oman uhrilahjan, joka haluaa auttaa toisia lapsia saamaan oman raamatun. Ja tämä lähetyskertomus kertoo kolmesta eri maasta, missä että lapsia on, jotka ovat saaneet tai tarvitsevat raamattuja. Ja ensimmäinen kertoja on kolme lasta, jotka kertoo tässä. Ensimmäinen nimi on Elijah, joka asuu Sudanissa, se on Afrikan suurin maa. Ja synnyin sota-aikana. Ja eräänä päivänä sitten viholliset hyökkäsivät kylään, polttivat kylän, ja me jouduttiin sitten pakenemaan metsään, juostiin sinne ja oltiin siellä piilossa monta viikkoa, ja ruokaa oli hyvin vähän siellä, mutta kuitenkin selvittiin, ja sota loppui, ja me ruvettiin rakentamaan kylää taas uudestaan, ja rakennettiin sinne näitä uusia savitaloja, joissa on heinäkatto. Niin, että koulu tuhoutui myös tämän hyökkäyksen aikana, ja kunnes saadaan uusi koulu sinne, niin me sitten kokoonnutaan tällä mangopuun alla ja pidetään siellä koulua. Mutta ja koska oli tämä sota, niin nämä vanhemmat ei koskaan päässyt itse menemään kouluun, mutta ei kuitenkaan haluavat, että me lapset pääsemme sinne. Ja eräänä päivänä sitten kylään tuli lähetystyön tekijä, joka jakoi sitten joka perheen yhdelle lapselle raamatun. Ja nyt me voidaan sitten tukea tästä raamatusta meidän vanhemmille ja kertoa heille Jeesuksesta ja Jumalasta ja vahvistaa heitä heidän uskossaan. Ja raamattu on meille todella tärkeä. Seuraava lapsi tulee sitten, nimen Kristiina, ja tyttöjä asuu Israelissa. Ja me muutettiin tänne Israeliin. Muutama vuosi sitten ja äitini kanssa, mutta me ei löydetty mistään adventtikirkkoa, joten me jäätiin sitten kotiin, pidettiin kotona sitten joka sapatti Jumalan palvelusta. Tänään sapattina oli leikkikaveri, joka nimi oli Alona, joka oli siellä. Ja me ei ehdottanut, että jos me ei leikitäkään tavallista leikkiä, vaan me leikitään sapattikoululeikkiä. Alona kysyi, että mitä se semmoinen sitten on. Ja kerron, että joo, mutta me lauletaan ja kerrotaan kertomuksia Jeesuksesta ja ja nyt sitten pidetään raamattupelejä, opetaan raamattujakeita ja kaikkea semmoista. No ja kokeillaan sitten, mä Alona sanoi. Ja me sitten ruvettiin leikkimään siinä ja otettiin nuketkin siihen mukaan. Ja minä sitten opetin Alonalle ja näille nukeille sitten lauluja Jeesuksesta. Ja tämä olikin sitten Alonasta oikein kiva tämä sapattikoululeikki. Ja me jatkettiin leikkimistä joka sapatti siinä. Ja sitten ja kirjoitin vihkoon raamatun jakeita ja sitten Alona. Ja kirjoitin nukkejen omiin vihkoihin sitten nämä raamatun jakeet myöskin. Että nuket varmasti oppisivat. Ja Alonakin itsekin sitten oppi ne lopulta. Ja hän vielä sitten toisen leikkikaverin mukaan tänne, joka nimi oli Nadia. Ja he eivät ole kristittyjä kumpikaan heistä, mutta kuitenkin he pitää tästä meidän sapattikoululeikistä. No sitten myöhemmin me äiti löysi adventtikirkon kuitenkin täältä Israelista ja me ruvettiin käymään siellä, mutta se on vähän liian kaukana näille meidän kavereille. Mutta sen takia me jatketaan tätä sapattikoululeikkiä vielä sapattikoulun iltapäivisiinkin, vaikka on ollut jo itse kirkossa. Mutta on niin, että heillä ei ole mitään raamattua ja minä haluaisin antaa heille semmoisen, mutta minulla ei ole rahaa siihen. Mä toivon, että jos tästä kerääkystä jäisi vähän rahaa yli, niin että riittäisi heillekin sitten, että he saivat raamatun siellä. Ja sitten kolmas kertoja tulee Pakistanissa, se nimi on Sharoon. Ja Pakistanissahan suuri osa ihmisistä on muslimeja ja pieni osa on kristittyjä, tietenkin vielä pienempi osa on adventisteja. Mutta kuitenkin siellä joitakin adventisteja on ja kokoontuu siellä sitten pienessä talossa, joka on tehty kirkoksi, vähän niin kuin tämä yläsalikin oikeastaan. Ja lapset sitten kokoontuu siellä makuuhuoneessa. Ja aina kun sitten tämä lasten koulun vetäjä kertoo kertomuksia, ne lapset kuuntelevat todella tarkasti, koska he sitten, että ne osaa sitten vastata kysymyksiin tämän kertomuksen jälkeen. Ja täällä ei ole raamattuja myöskään lapsilla, joten raamatun jälkeen sitten pitää opetella ulkoa, eikä se tietenkään mikään huono asia ole sekään. Mutta. Sitten joku lähti rahaa tänne lähetystyön tekijöille kaupunkiin ja he sitten ostivat raamattuja lapsille ja kaikki sai omat raamatut siellä. Ja tämä Sharoon ottaa mukaan raamatun joka sapatti ja osaa vielä paremmin vastata tämän vetäjän kysymyksiin siellä. Mutta siellä on monta lasta, joilla ei ole raamattua tietenkään. Ja unelma on, että sitten jokainen, joka haluaa oman raamatun, niin myös saisi sen. Ja joo, toivotaan sitten, että ensi sapattina tiedät täällä, kyllä niin hirveän monta lasta oli, jotka voi kerätä sitä kolehtia, en tiedä, mutta kuitenkin, että tulee, jostain ainakin tulee sitten rahaa tähän lasten raamattujen hankkimiseen.
Kiitos, Ara. Koska me kuulimme raamatusta, niin ajattelin, että me laulaisimme myös raamatusta. Tämä ei ole varsinainen lähetyslaulu, mutta tämä kertoo, mitä raamattu on. Laulu 2.1.3. Raamattu kallis tähden lailla loistaa. 213. Ja tämän laulun aikana keräämme uhrilahjan.
Kohteet, mihin se tavallinen uhraaja menee, siis Tanskaan, Suomeen ja Puolaan, niin siellä tapahtuisi asioita. Ja myös, että olisi todella monta lasta, jotka antaisi rahaa tähän lasten raamattukeräämishankkeeseen, että todella lapset saisivat raamattuja, koska raamattu on hyvin tärkeä kirja tässä maailmassa. Jeesuksen nimessä, aamen.
Nyt haluaisimme sisarjoukkona laulaa teille siitä, miten ihanaa on, kun saamme olla yhdessä. Ja mitä tapahtuu, kun tulemme yhteen. Saakoon tämä, että olemme tulleet tänne yhteen ja mistä lauloimme, saakoon se toteutua tässä ja nyt ja meidän elämässämme tulevinakin päivinä. Ja nyt on meidän kohokohtamme aamupäivällä, on Jumalan sana tulemaan avoinna meille. Ja meillä on hyvin mielenkiintoinen aihe. Ja Teri, voit ensin vähän kertoa, kuka sinä olet, koska minusta tuntuu, että täällä on monia, jotka eivät tunne sinua. Ole hyvä.
No niin, oikein hyvää ja siunattua, onnellista sapattia teille kaikille. Todella tuntuu ihan hyvältä ja lämpimältä olla täällä teidän keskellänne. Ja iloitsin kaikista näistä lämpimistä sanoista ja sävelistä, mitä täällä on jo tähän mennessä kuultu. Ja tunnen, että Jumalan henki on täällä meidän keskellämme ja on mielenkiintoista olla täällä teidän kanssanne tänään. Mä olen todellakin Terhi Turkka. Olen seurakuntatyössä Helsingissä ja Espoossa, siellä Helsingin Annankadun seurakunnassa sekä sitten sellaisessa hieman pienemmässä Kulmakivi-seurakunnassa, joka sijaitsee Espoossa. Siellä on ehkä semmoinen suurin piirtein tämän kokoinen seurakunta Espoossa. Ja olen myöskin menneinä vuosina ollut mukana naistyössä ja onkin mukava nähdä, että täällä on muutamia tuttuja henkilöitä, jotka ovat siellä Suomessa olleet meillä naisten leirin puhujina, Sinikka ja Leena muun muassa, että mukava nähdä myös teitä täällä. No niin, niin kuin tuossa laulussa sanottiin ja Eeva-Liisakin tuossa mainitsi, niin saakoon Jumalan henki siunata ja virvoittaa meitä tässä hetkessä, kun me nyt avaamme Jumalan sanan. Ja mä olen iloinen siitä, että Eeva-Liisa vähän evästi minua tuossa matkalla tänne tuolta laivalta. Hän oli siellä hakemassa ystävän kanssa ja vähän evästivät, että täällä sitten Raamattutunnilla ei tarvitse muuta kuin vaan jakaa niitä mielipiteitä tai jakaa puheenvuoroja, ja olen siitä iloinen, että se sopii minulle oikein hyvin. Mehän olemme nyt tässä menneinä viikkoina tutkineet roomalaiskirjettä, joka on varmasti oikein sellainen helmi siellä Uuden testamentin keskellä. Ja nyt olemme vähän tulleet sinne roomalaiskirjeen ikään kuin loppusuoralle ja päättäneet tietynlaisen jakson. Ja nyt ainakin äkkiseltään vaikuttaa, että ikään kuin hyppäisimme ihan toisenlaiseen asiakokonaisuuteen, mutta katsotaanpa, mitenkä se asia nyt on. Jos ihan lyhyesti joku muutamalla lauseella haluaisi kerrata sen, mitä me olemme tähän asti oppineet, tai mitä Paavali on tähän mennessä painottanut, mikä on sellainen ydinviesti. 11 lukuahan me olemme nyt roomalaiskirjeestä käyneet. Miten haluaisit ihan muutamalla lauseella? Siellä on tietysti paljon suurta ja syvää asiaa, mutta jos ihan muutamalla lauseella tiivistää se. Leen.
Roomalaiskirja on oikeastaan rakennettu ihan samalla lailla kuin useimmat Paavalin kirjat, että ensin on julistusta siitä, että me pelastumme armon kautta ja Jumalan armon tavattoman suuri ja syvä ja paljon suurempi kuin me osaamme käsittää. Ja että pelastus on kaikille Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sen jälkeen hän jokaisessa kirjeessään melkein siirtyy sitten tähän uuteen elämään Kristuksessa. Siihen, että kun me olemme armosta pelastetut, niin kuinka meidän sitten tässä armossa me saamme uuden identiteetin ja kuinka meidän sen uuden identiteetin mukaan tulee elää. Ja oikeastaan tämän aikaisemman jakson voi kokonaan tiivistää tähän, mitä on 11. luvun lopussa 33 jakeesta. Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus. Kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa. Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa. Ja jäljittämättömät hänen tiensä. Kuka voi tuntea Herran ajatuksen? Kuka pystyy neuvomaan häntä? Kuka on antanut hänelle jotakin, mitä hänellä olisi maksettava takaisin? Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänen on kunnia ikuisesti. Amen.
Amen. Todellakin. Siinä se tuli melkein koko se tutkistelu tiivistettynä. Ja todellakin se ydin, mitä näissä aikaisemmissa luvuissa Jumala pelastaa uskosta ja armosta, ja sitten mitä siitä seuraa. Siellä oli sisarolle hyvä.
Niin, Leenahan nyt jo vastasi tähän, mutta tässä on justi annettu meille toivoa myöskin, kuinka me pakanakansoista, kuinka me pelastumme, ja että Jumala ei ole hyviä nyt Israelia juutalaisia. Ja tässä tulee niin selvästi näissä luvuissa esille, että kuinka me voimme pelastua Jumalasta.
Kyllä. Niin juutalainen kuin pakana samalla viivalla, mitä tulee pelastukseen Jumalan edessä. Sitten oli Sinikka, oli hyvä. Ja sitten
tämä roomalaiskirja on myöskin sellainen analyysi ihmisyydestä, mitä on olla ihminen ja minkälaisia me ihmiset luonnostamme olemme. Ja sitten sitä, että mitä mahdollisuuksia meillä ihmisinä sellaisenaan on elää oikein. Ja tämä, että juutalainen fariseus, joka oli ollut kiihkoilija suorastaan Jumalan puolesta, tunnustaa pakanallisessa Roomassa eläville ihmisille, että en tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Niin tässä on minusta niin kuin jollakin tavalla nöyryyden huippu, että hän asettautuu sen väkivaltaisen, moraalisesti turmeltuneen ja kaikin tavoin niin kuin elostelevan ihmisen ihmisryhmän rinnalle siinä. Ja tämä, että jos tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani ole mitään hyvää. Siis tällainen asettautuminen ihmisenä tosiaankin samalle linjalle kaikkien muiden kanssa. Tämä on minusta valtavan upea lähtökohta myöskin meidän kristittyinä, että me tosiaan ymmärtäisimme tämän ihmisyyden rajat. Ja sitten Leena aloitti siitä, mikä on oikeastaan sokeri pohjalla, että mikä on sitten ratkaisu ja vastaus siitä. Mm-hmm. Että mä en tiedä mitään muuta kirjaa Raamatussa, joka olisi näin rehellinen ihmisyyden edessä kuin roomalaiskirja.
Kiitos, joo. Siellä oli sisari ja sitten tässä. Ole hyvä.
Roomalaiskirja osoittaa myös lain merkityksen. Se ei siis pelasta, vaan sitä tarvitaan.
Joo, kyllä. Sen olemme todellakin tässä menneinä viikkoina ja kuukausina oppineet, mikä on lain merkitys ja miten se johtaa meitä Kristuksen luokse. Ja Kristus on hän, joka pelastaa.
Juuri se, että hän puhuu juutalaisille, minkälainen hän oli ennen kääntymistä 7. luvussa.
Joo.
Ja monet ihmiset elävät tässä herätyksessä. Mutta eivät pääse enemmälle eteenpäin.
Niin.
Ja sitten hän sanoo, kiitos Jumalalle, Jeesuksen meidän Herramme kautta. Ja sitten 8. luku. Niin, ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa, Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa, Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Niin, ja 4. sai, että lain vanhurskautta etettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen, siis uudesti syntymisen kautta Jumalan yhteydessä.
Joo.
Tässä on se, mikä on jatko meille.
Joo. Hyvä, kiitos. Ja siitä onkin hyvä nyt hypätä sitten sinne 12. lukuun ja luetaan siitä vaikka ensimmäinen jae. En tiedä, voi olla, että emme paljon ensimmäistä jaetta pidemmälle pääsekään, mutta ehkä se onkin hyvä paneutua ihan kunnolla.
Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, hyväksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne.
Kiitos. No niin, miten tästä jo tämän jakeen, ensimmäisen jakeen ensimmäisistä sanoista oikeastaan jo näkee sen, että ei suinkaan ole kysymys jostakin ihan uudesta asiasta, vaan ihan looginen jatke sille, mitä Paavali on aiemmin sanonut. Niin ehkä siinä on juuri se ajatus, että koska Jumala on näin armollinen ja teidät pelastanut ja kaiken tämän teille lahjoittanut, mitä hän on puhunut, niin sen tähden, Paavali ikään kuin sanoi, että senpä tähden, siksipä juuri sen tähden, tähän armoon vedoten ja sen perusteella, antakaa itsenne. Ikään kuin se on Paavalin ajatuksissa ehkä ihan looginen seuraus siitä, että Jumalan armo vieköön ja vie teitä elämään tietyllä tavalla. Tai vaikuttaa teidän jokapäiväiseen elämään, johtaa Jumalan mielenmukaiseen elämään.
Kiitos. Vielä kertaan sitä, että siinä on ihan se sama rakenne Efesolaiskirjeessä 4. luvussa. Hän on siinä alussa puhunut hyvin siitä Jumalan armosta, että tällään ei ole mitään kehumista omassa elämässään tai itsessään, koska armosta olette pelastaneet, mutta neljännessä luvussa sitten hän sanoo, että 17 jäi. Minä varoitan teitä vakavasti Herran nimen, älkää enää elääkö niin kuin pakanat.
Aivan.
Ja hän sitten jatkaa, minkälaista on, minkälainen on pakanella elämä, mutta jäi 20, mutta ei teille ole Kristuksesta tällaista opetettu, jos todella olette häneltä kuulijat, jos teille on opetettu se totuus, joka Jeesuksessa on. Sen opetuksen mukaan teidän tulee yllä elämäntapanne ja vanha minänne, joka
on
ihmisten himojen vuoksi tuhon oma.
Joo.
Teidän tulee uudistua mieleltämme ja hengeltä ja puhua yllä ja uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo elämään oikeuden ja totuuden mukaan pyhä elämä.
Niin, eli tällaisia hyvin käytännön läheiseen, käytännön arkipäivän elämään liittyvää kehoitusta, joka pohjautuu ja perustuu siihen, mitä Jumala on tehnyt ja mitä Jumala on luvannut henkensä kautta meissä tehdä ja antaa.
Sinä sanoit juuri arkipäivän. Juuri tämä elämä, niin siihen tulee meidän fyysinen, psyykkinen, hengellinen puoli. Ja haluaisin lukea jotakin. Minulla on ollut lainana todella mahtava kirja. Ester Stolbergin kirjoittama kirja Matilda Breden testamentti. Ja kuunnelkaapa tämä sivua, Matilda sivuaa jotakin, mikä on tämän ensimmäisen jakeen ydin ja sisältö myös. Hän oli jo sairasvuoteella, hän ei enää elänyt kauan sen jälkeen, kun hän nämä sanat itse sanoi, mutta minua sykähdyttivät nämä sanat. Kun hänelle ystävä tuli käymään hänen sairasvuoteellaan, niin sitten hän sanoi, että niin, Matilda, sinähän et ole koskaan yksin. Hän sanoi jotakin hyvin mielenkiintoista, että ei, meitä on kolme. Minä ajattelin, että mitäs täällä nyt tulee? Eipäs kuin kolme, hän sanoo. Ja me kaikki kolme keskustelemme keskenämme. Nimittäin, ja nyt tulee se mielenkiintoinen, joka juuri sivuaa tätä arkipäivää, mitä sana sanoo. Nimittäin henki, sielu ja ruumis. Niin kuin tiedät, on henki kaikkein hienointa. Henki asuu sielussa, toisin sanoen siinä, mikä ajattelee ja tuntee ja toimii. Sieluni on minun pidettävä puhtaana. Niin, että henki voi viihtyä kodissaan. Mielenkiintoinen ajatus. Sen vuoksi en saa tehdä, ajatella ja saastuttaa. Minun on pidettävä ruumiini puhtaana niin, että se on hengelle arvoisensa tyyssiä. Kaikilla niillä on sanottavaa puolestaan. Juuri tätä, mitä tämä jae sivuaa. Matilda luotaa syvälle tässä.
Joo. Kiitos. Joo, mä en tiedä, onkohan teillä täällä koskaan sellaista käsitettä kuulunut kuin halpa armo, eikä tiedä oikeastaan puhutaanko semmoisesta enää ollenkaan, ja onko sellaista loppujen lopuksi olemassakaan, mutta jos sitä käytetään, niin mihin sillä yleensä viitataan? Mitä se niin kuin tarkoittaa?
No, saan elää niin kuin haluaa ja sitten Jumala.
Niin, että tavallaan, että Jumala on niin armollinen, että hän aina vaan armahtaa ja ikään kuin vaan, ja tietysti hän onkin, hän armahtaa, mutta ikään kuin...
Tahalla.
Niin, että ihminen ihmisessä ei tapahdu mitään. Mut muistatteko, mitä Raamattu kertoo, miten armo vaikuttaa? Mitä se armo on? Monta kertaa me voidaan käsittää se ikään kuin sellaisena teoriana tai sellaisena käsitteenä, joka on vähän niin kuin tuolla ilmassa, että armo on olemassa. Mutta mitä Raamattu kertoo? Mitä se armo tekee?
Kasvattaa.
Se on minun mielestä ihan mahtava teksti. Tuolla Tiituksen kirjassa olen sen ihan tänne laittanut ylös, koska se on itseäni kovasti puhutellut tässä viime aikoina. Tiituksen toinen luku ja siellä jakeet 11 ja siitä muutama jae eteenpäin. Luen sen tästä nyt, niin varmasti kaikille kuuluu, eikä jos ei kaikki sitä siinä äkkiseltään löydä. Tiituksen kirjan toisessa luvussa Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja mitä se tekee? Se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti, Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa. Ja sitten hän jatkaa, kun me odotamme autuaan toivomme toteutumista, suuren Jumalan Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Eikö se ole hyvin, hyvin vahva sana? Armo ei jätä meitä ikään kuin elämään pellossa, vaan armo kasvattaa meitä elämään Jumalan tahdon mukaan. Itse asiassa sama ajatus, minkä Paavali tuo tässä roomalaiskirjeen 12. luvussa. Leena ja sitten
sisä. Niin, minä vaan sanoa vastaukseksi toisen jakeen 12. luku, että älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto. Ja itsehän me emme sinänsä pysty itseämme muuttamaan, mutta jos meillä on halu hänen puoleensa, niin hän meitä muuttaa. Niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.
Niin, kyllä. Ole hyvä.
Minä myöskin näyttelin sitä, että armo se oli, joka sai Paavalin tuntemaan, että hän on suurin syntisi. Ja saman me jokainen voimme kokea, kun armo on ylenpalttinen. Se paljastaa kaiken, mitä meissä on. Meissä ei asu itsessämme mitään hyvää. Mutta armo rakkaudella teitä. Oli ihana kuulla eilen juutalaisten oli varttitunti radiossa. Ja nythän tänään on se suuri sovituspäivä eilen. Ja se oli todella mielenkiintoista. Ja minä ajattelin, että kyllä tämä kuulisi meitäkin.
Kyllä. Ja juuri näin, niin kuin sanoit, että armo oli se, joka Paavalista oli tehnyt suurimman syntisen. Ja niin kuin tässäkin luvussa, heti siinä alussa, hän ei niin kuin vetoa, että minä nyt tässä sanon näin, vaan Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten. Et nöyränä miehenä se lähtee, se hänen kehoituksensa ja neuvonsa elää tietyllä tavalla siitä armosta ja armon kokemisesta. Nyt oli tässä ensin ja sitten siellä.
Niin kun ajattelin, että opetuslapset oli siellä koolla, ja saivat pyhän hengen. Me eletään pyhän hengen aikaa. Ja tämä on hyvin tärkeä. Pyhän henki vaikuttaa meissä tahtomiseen ja tekemiseen. Ja mitä se on? Rakkaus Jumalaan se, että pidämme hänen käsinsä. Ja tämä on se Jeesus meidän esikuvamme. Ja hän pyhän henkensä kautta auttaa meitä, kun lampiamme armon kasvattaa meitä.
Kyllä.
Saamme turvata hänen, että hän saa elää elämänsä meissä.
Joo, kyllä. Kiitos, juuri näin. Ole hyvä tässä vielä ensin.
Kun kokee armon, niin silloin ei haluakaan enää mennä maailmaan. Silloin on kokenut jotain niin sellaista, että sitä niin kuin haluaa lisää, vaan sitä tulee niin nälkäiseksi Jumalan tästä armastavasta voimasta.
Joo. Nälkä lisääntyy, kun saa vähän maistaa Jumalan hyvyyttä. Siellä oli ensin takana, ole hyvä.
Siis Jumalan armo ja rakkaus, ne ovat niitä, jotka vetävät ihmistä puolensa.
Niin. Hyvyydellään Jumala ja rakkaudellaan vetää meitä puoleensa. Eeva-Liisa.
Ja sitten täällä kahdesta tuossa Leena sivusi tätä asiaa, että hän myöskin uudistaa meidän mieltämme. Ja minusta kolossalaiskirjan 3:10 jäi, niin siellä sanotaan, että ja pukeutuneet uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan luojansa ja tullakseen hänen kaltaiseksi. Tämä, että oppia tuntemaan, mitä todella luoja on, mikä se armo, joka hän antaa meille. Tämä on valtava, että hän yhä
auttaa meitä eteenpäin tuntemaan hänen syvyytensä.
Joo. Ja eikö niin, että pyhä henki on juuri annettu meille, että me tuntisimme Jumalan? Hengellä on hengen mieli. Hän meitä ohjaa ja kasvattaa ja kertoo meille. Niin kuin Raamattu sanoi, että hän on antanut meille henkensä, että me tietäisimme, mitä hän on meille antanut. Se on ihmeellinen lahja, pyhän hengen lahja. Ja oliko vielä tästä ole hyvä?
Mä ajattelin sitten, että tässä tämän toisen ihmiskäsityksen sen, että mikä on hyvin vallitseva tällä hetkellä, että ihminen on luonnostaan oikeastaan hyvä. Kun jokainen lapsi, joka syntyy maailmaan, ihminen on luonnostaan hyvä. Onko meillä mitään vastausta siihen sitten, miten tällainen ihmiskäsitys kohdata, joka selittää kaiken pahuuden niin kuin olosuhteilla tai ympäristövaikutuksilla tai jollakin tavalla hyvin niin kuin aina saa näyttämään siltä, että se paha on jonkun syy.
Joo. Kuka siihen haluaisi vastata? Onko meillä?
Ja onko niin, että, niin, että me olemme oikeastaan, jokainen lapsi, joka syntyy, niin on oikeastaan hyvä, mutta hänet tehdään maaksi.
Kaikilla lapsilla on se syntitaakka isien äitien kautta, että se lähti sieltä edellisestä. Niin, varmastikaan se pieni lapsi, kun mäkin olen kohta saamassa lapsenlapsen vauvan, niin en voi ajatella, että se on paha. Mutta siinä on ne perintötekijät ja siinä on se syntitaakka, että sitten minkälaiseksi se kasvaa, jos sille opetetaan Jumalaa, niin sitä ei kasva pahaa. Mutta maailmassa opetetaan ihan erilaisia lapsia, niistä kasvaa pahoja.
Hyvä, joo.
Jeesus sanoi Nikodemukselle, Nikodemus oli hyvä omasta mielestä,
niin.
Hän eli sitä.
Joo.
Ja silloin oli,
joo.
Jeesus sanoi, teidän täytyy uudesti syntyä. Jeesus vain voi luoda uudesti syntymisen kautta.
Aivan. Jokainen ihminen tarvitsee uudesti syntymisen ollakseen ikään kuin Jumalalle otollinen. Veli, ole hyvä.
Joo, mä tällaistakin kuulin jonkun sanoa, että uskovaiset, ne ei ne ota vastuuta omista teosta ja pahoista teosta, vaan kaikki laittavat saatanan syyksi. Että ei me olla itse vastuussa.
Niin. No silloin varmaan, jos näin, niin silloin onko sitten ihmisellä edes tarvetta mennä Jumalan eteen ja rukoilemaan armoa, jos se vastuu ei ole koskaan minun, vaan se on aina sitten sen viettelijän. Leena.
Me elämme tämmöisessä suuressa jännitteessä tässä maailmassa, ja eksityksiä on monennäköisiä. Muistan erään ihmisen, joka oli silloin Taimaassa, hän oli tullut Taimaahan mennäkseen luostariin oppimaan, mitä buddhalainen hyvyys on, mutta hänen miehensä sairastui sitten, tämä mies ja hän yhdessä, ja mies sairastui sydän tuli huonoksi ja he joutuivat sairaalaan ja kävin heitä sitten, he olivat minun potilaita, kävin katsomassa ja puhuimme sitten synnyistä syvistä ja sanoin, että niin, että ihminen on turmeltunut, mutta Jumalalla on armoni. Vaimo ei sillä hetkellä sanonut paljon, mutta seuraavana päivänä kun tapasin, hän loukkaantui tosi syvästi tästä minun sanomisesta, koska ihminen on hyvä, niin kuin Sinikka sanoi. Tämä on se vallitseva käsitys. Ihminen on hyvä, mutta jos sillä on jotain pahaa, niin se on joko edellisessä elämässään ollut huono, ja nyt täytyy vain yrittää ja tehdä parempaa, että seuraavassa elämässä olisi parempi olotila. Tämä on se yksi viettelys. Toinen viettelys on se, että mitä näkee tänäkin päivänä, olen nähnyt omassa seurakunnassakin eräs ei suinkaan suomalainen sanoi, että niin, että en minä tänään ole syntynyt, en ole tietoisesti tehnyt mitään syntiä. Ja tässä näiden kahden niin kuin ristiriidan ja toisaalta nämä kaksi on hyvin lähellä toisiansa. Niin Paavali julistaa hyvin voimakkaasti ja jykevästi ja Jumalan hengen voimalla sitä, että me kaikki olemme syntisiä. Mm. Ja ei panteri voi muuttaa pilkkuja, vaan me olemme niitä panttereita kuolemaamme asti, mutta Kristus Jeesus on täyttänyt lain vaatimukset ja hänen armonsa riittää ja se luetaan meille ja hänen armonsa sitten saakoon uudistaa meille.
Aamen. Niin, kyllä, juuri näin. Ja. Että oli ne teot mitä tahansa meidän tekomme, niin syntisiä me olemme. Ja siitä sen Jeesus on meidän puolestamme sovittanut. Nyt muutama sana vielä tästä, jos pikkusen sitten vielä ehdimme.
Meillä ei ole kiire.
Jaha.
Ihan ole.
Haluaisin vain sanoa, että se on pyhä henki, joka ilmoittaa meille, että me olemme syntisiä.
Niin, kyllä. Se on pyhän hengen työ meissä ja Jumalan armoa, että näin tapahtuu.
Joo, tästä kun Lasse sanoi tuosta, että monet syyttää niin kuin pahomaista, mutta sitten monet syyttää myös Jumalaa.
Joo.
Ja siinä ei ihminen ota sitä omaa vastuuta, mikä on siinä keskellä. Että se oli helppo laittaa, että se oli sen ja sen vika. Jos itse tekee jotain, että se on se vastuun ottaminen on niin vaikeaa.
Se on niin vaikeaa, niin. Se on ihan totta. Että se, ja se on semmoinen ominaisuus, joka mä luulen, että meissä kaikissakin on melkein elämämme loppuun asti, että jotakin kurjaa tapahtuu tai suuttuu tai jotain, niin kyllä se niin kuin melkein luonnostaan nousee, että no kun, mutta kun jotakin mun ympärillä tapahtui tai joku sanoi jotakin ja sitten minä. Että mennä niin kuin ensin tänne, niin se usein käy vähän mutkan kautta.
Mutta mitä lähemmäksi pääsee Jeesus ja totuutta ihminen, sitä nöyremmäksi hän tulee, kun hän näkee oman mahdottomuutensa ja Jumalan suuren rakkauden ja armon. Sen tulee tehdä nöyräksi ja se tekee sen, jos ihminen tarjoaa ja ymmärtää Jumalan rakkauden ja pelastuksen.
Joo, kyllä. Sinikka.
Niin, mä en tiedä, oletko ajatellut mennä
eteenpäin
näihin seuraamuksiin, mitä
käytännössä
ja käytännön tasolla, mutta nyt kun on syksy, niin huomio tosiaan kiinnittyy siihen, että se mikä on kylvetty ja se on saanut valoa, lämpöä, aurinkoa, ravinteita ja se on kasvanut, ja sitten se on tuottanut hedelmän. Ja Jeesus antoi tällaisen kriteerin, millä voidaan arvioida. Tässä sanotaan, että osaatte arvioida, mikä on hyvä. Eli että hedelmistä te tunnette heitä. Ja tässä mielestäni nyt sitten tämä se lukuosa lukua on ikään kuin sitten näiden hedelmien kuvausta. Ja mä ajattelisin, että yksi asia, mikä siinä ennen kuin voi mennä niihin hedelmiin, niin oli tämä armo, tämä motivaatio ja sitten se, mikä voima meitä saa tekemään tai minkä voimalla se tehdään. Mutta sitten tämä kysymys, että älkää ajatelko itsestänne liikoja enempää kuin on aihetta. Ja sitten tämä toistuu, että sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut.
Minä voin sanoa näin, että no minulla ei tämän enempää uskoa ole, niin minä en voi tämän paremmin palvella tai tuottaa tämän suurempaa hedelmää.
Niin.
Että kun on niitä rusinoita ja sitten on omenoita ja sitten on puolukoita ja muuta. Että pitäisikö meillä jotenkin tutkia tätä myös, että miten tämä tämmöinen yksilöllisyys tai tämä uskon määrä tässä niin kuin on.
Joo, hyvä. Mä itse kanssa tätä pysähdyin kovasti miettimään, että mistä Paavalilla ensinnäkin nousee tämä ajatus tähän yhtäkkiä, että älkää ajatelko itsestänne liikoja, vaan sen armon ja uskon mukaan. Että mistä tämä nyt mahdollisesti yhtäkkiä tähän pulpahtaa tämä ajatus?
No, tässä on puhuttu edelleen, että on niin, että osaat arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellisesti. Ja sitten puhutaan tässä sitten jatketaan näin. Ja ajattelin liittää siihen, mitä Sinikka sanoi, että puolukka on puolukka. Ajatteleeko puolukka, että minun pitäisi tehdä omenia? Mm-hmm. Puolukka tuskin ajattelee edes, että minun täytyy tehdä puolukoita, koska maa, joka antaa ravinnon, tekee sen, ja aurinko ja sade, ja silloin syntyy puolukoita. Tällä hetkellä, tänä kesänä ainakin täällä oli kesä niin kuiva, että vaikka puolukat, kukki ja raakeleita oli paljonkin, niin hedelmää ei syntynyt. Mm. Ei se ollut sen puolukan vika sinänsä. Ja Jeesus itse sanoi, että te olette oksat, minä olen se puu. Hän tuottaa ne hedelmät. En meidän oikeastaan, emme voida käydä tutkimaan, että olenko minä tuottanut hedelmää, koska minä olen, mikä minä olen, hänen oksansa ja hän itse, pysykää minussa, hän tekee sitten hedelmänsä ja hän tekee sen, mitä hän haluaa. Jollakin lailla Paavali varmasti varoittaa tässä, että alkaa tutkia tekojanne ja kuinka hyviä te olette ja te ajattelette hyvää itsestänne. Mm. Vaan rentoutukaa nyt tässä. Ja
joo.
Tässä me olemme.
Niin. Okei, joo. Rentoutukaa, ottakaa rennosti. Et mehän ollaan vaan niitä oksia, että emme me pysty tuottamaan sitä, mikä oikeasti nousee sieltä juuresta ja maasta. Ja tosiaan, niin tämä on varmasti se yksi pääidea ja ajatus tässä. Ja itse ajattelin, että en tiedä, onko Paavalilla sitten, voi olla, että nyt ihan harhassa, mutta tai omat ajatukseni harhassa, mutta et viittaako hän myöskin sitten sinne, kun hän puhuu siellä aiemmin näistä pakana uskovista, niistä, jotka on oksastettu. Kun hän heille sanoi jo siellä aikaisemminkin, olikohan se luvussa 11, että älkää ylvästelkö, älkää niin ajatelko itsestänne yhtään sen enempää, että teidät on vaan oksastettu siihen. Ja ehkä siellä on näitä monia ajatuksia, että kukaan ei ole niin kuin paremmassa asemassa Jumalaan nähden ja kaikki ollaan samassa veneessä ja samassa puussa ja samassa juuressa kiinni.
Ajattelisin myöskin, että yksi tällainen kolho ja kallio kaikille tälle, mitä täällä sanoo, mitä voi olla ihmisen elämässä, on se, mitä tuodaan viidessä jakeessa 12. luvussa. Samoin me kaikki olemme Kristuksessa. Kristus on se kallio, joka, ja jos olemme hänessä, täällä on tullut tuotu jo esillekin tämä, niin silloin voi olla seurauksena. Ja myöskin kun ajatellaan Filippiläiskirjan toinen luku, siellä puhutaan, mitä Kristus on, ja puhutaan Kristuksen nöyryydestä, ja sanotaan, jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee, ja hänen rakkautensa tuo lohdutusta, niin sitten niin älkää tehkö mitään itsekystä tai turhamollista, vaan olkaa nöyriä, pitäkää kukin toista parempana kuin itseään. Ja sitten olkoon teillä sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Että tämä, että olemme Kristuksessa, se on se ponnahduslauta, mistä me näemme.
Joo, kyllä, se on se ponnahduslauta ja se juuria, missä kaikki lepää. Luetaan nyt, toivoisin ihan, että luetaan tästä 12. luvusta nyt muutama jae oikeastaan juuri nyt tähän asiaan liittyen, mistä nyt puhumme, niin luetaan vaikka se, vielä se kolmas ja sitten neljäs, viides ja kuudes. 3, 4, 5 ja 6. Että saadaan vähän semmoista kokonaisuutta tästä.
Sen armon perusteella, jota minulle on annettu, sanon teille jokaiselle, älkää ajatelko itsestäni liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänen antanut. Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä. Samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis, mutta olemme kukin toisten jäseniä. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä on
uskoa. Kiitos, joo. Ja sitten siinä jatkuu niitä muita armolahjoja, mistä hän sitten opettaa ja selittää. Ja ehkä on kuitenkin niin, että se Paavalin ajatus tästä
että älkää ajatelko itsestänne liikoja, niin ehkä se on myöskin yhteydessä tähän, mistä hän nyt sitten jatkaa. Että kukaan teistä ja kukaan meistä ei ole yksin kaikki.
Anteeksi, saanko vielä lisätä siihen, että meidän täytyy koko ajan muistaa, kenelle Paavali kirjoitti. Tuli mieleen tässä, kun sä kysyt. Seurakunta muodostui Jeesuksen uskovista juutalaisista, joilla oli laki ja profeetat ja liitot ja lupaukset. Ja sitten oli näitä pakanuudesta tulleita, joilla ei ollut sitä taustaa. Ja jos meillä jo pienissä seurakunnissa tässä Suomessa ja Ruotsissa voi tulla eri ihmisten välille jännitteitä siitä, miten niin kuin näkee nämä uskonnollisia, puhumattakaan sitten toisten kirkkokuntien jäsenistä, niin ajatelkaapa sitä seurakuntaa, jossa näin erilaisista taustoista tullaan, jossa voi sitten ajatella, että toi on pakanuudesta tullut, ei tuo ymmärrä mitään, tai että tuo on lakihenkinen, koska se on juutalaisuudesta tullut. Ja näin Paavali yrittää sanoa, että me olemme yhtä Kristuksessa.
Joo, kyllä. Että tämä on ihan varmasti Paavalalle se tausta, mihin nämä hänen kehoituksensa perustuu. Ja tällaiselle seurakunnalle hän todellakin puhuu. Välillä hän puhuu niille pakanauskoville siellä, älä ylvästele alkuperäisten oksien rinnalla. Ja välillä sitten taas näille juutalaisuskoville, että ei ne lait ja ne tee heistä yhtään sen parempia. Vaan kaikki olemme samassa ruumiissa. Ja mikä on se Jumalan ihmeellinen viisaus ja rikkaus ja rakkaus, jonka hän on tähän ajatukseen sisältänyt. Kun me ajattelemme niin itseämme yksilötasolla, toinen toisiamme, kuin sitten seurakuntaa yhdessä. Ensin ja sitten.
Mä ajattelin, että kun tässä sanotaan näistä armolahjoista, että myös se, että kun Jumala antaa armolahjoja, ettei tulisi sellainen tunne ihmiselle, että se on minusta niin kuin jotenkin, ja sitten rupeaa luulemaan itsestään liikoja, että se armolahja niin kuin kääntyy. Että se on minun joku asia, vaan se on Jumalasta.
Kyllä. Ja eikö se nimikin oikeastaan jo sano armolahja? Se on armosta annettu, se ei ole ansiosta saatu, eikä mikään palkka.
Mutta se voi tuntua täällä sisällä.
Niin, aivan. Se voi siellä. Oliko siellä takana sisällä?
No rakkaus on sellainen, joka niin kuin yhdistää kaikessa.
Joo. Se on sitten se. Mä tiedän, että se oli se Eeva-Liisan perusidea, mitä tähän tutkisteluun tulee tämä.
Se on yksi osa siitä,
niin.
Joo.
Ja nimenomaan, niin kuin Paavali sanoi siellä korintolaiskirjeessäkin, että kaikki nämä lahjat on sitten ihan tyhjää, ihan niin kuin sitä kellojen kilkatusta, jos puuttuu rakkaus, joka motivoi niiden käyttöä.
Olisin vieläkin tästä ihanaa asiaa tässä alleviivannut. Sen uskon väärän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut, se on jakeessa 3 ja jakeessa 6. Sen käyttäköön sen mukaan kuin hänellä on uskoa. Ja sitten tämä, että sen mukaan kuin Jumala on hänelle antanut, tulee mieleen tämä on ikään kuin vetomitta. Tulee mieleen nämä astiat erilaisista astioista, että samassa taloudessa voi olla eri astioita. Ja tämä, että jos on nyt halpaa ja arvokasta käyttöä varten eri astioita, niin sitten on varmaan myöskin eri kokoisia astioita, jotka vetävät eri määriä. Ja tässä on minusta tämä mahtava evankeliumi, että keneltäkään ei myöskään vaadita enempää kuin mitä häneen mahtuu, mitä hänellä on. Että se vastaanottokyky suhteutetaan sitten myöskin siihen tuottoon. Että kenenkään ei tarvitse olla enempää kuin on. Tämä on mielestäni myöskin tärkeä kohta, kun pohditaan näitä lahjoja, kun joku voi tuntea, että ei mulla ole mitään armoa, en osaa mitään, en mä pysty tekemään mitään. Miten voisimme suostua olemaan se, joka ei osaa eikä pysty mihinkään? Sekin on lahja.
Niin.
Se on armoa.
Niin, sekin on armolahja. Joo.
Niin,
joo.
Hyväksyä siskon
niin,
osansa.
Joo, kyllä, hyväksyä osansa, joo. Että se on niin mahtavaa minun mielestä tämä ajatus tästä ruumiista ja että olemme jäseniä. Ja mitä mun mielestä mahtava se, miten Paavali sanoi, että mitäs jäseniä me olemme? Jotenkin vähän, että hei, minä tässä, katsokaas nyt vai? Toistemme jäseniä. vaikka se on nyt on tietysti niin kauhean yksinkertaista ja selvää, mutta jotenkin se havahduttaa, että jos minä nyt vaikka olisin vasen jalka, niin ei se jalka ole niin kuin jalkaa itseänsä varten, vaan se on sitä kokonaisuutta varten ja koko ruumista varten. Et se, mitä Jumala on itse kullekin antanut ja sen lahjan tai lahjoja, niin se on sitä toista varten ja sitä kokonaisuutta varten. Ei sitä varten, että jotenkin nyt sitten olisin jotenkin ihmeellinen sen lahjan kanssa. Tämä nyt on tietysti ihan itsestään selvää, mutta joskus ne itsestään selvät asiat ikään kuin uudelleen syttyy tuolla päässä. Niin, ja jotenkin se, että toistenne jäseniä. Minä olen sinua varten ja sinä minua varten. Ja sillä tavallahan se yhteys kasvaa ja rakentuu. Minä en ole itseäni varten.
Mä olen kaikille antanut lahjoja puhella, ainakin on talentti, mutta tässä on niin ihanaa tässä luvussa, että olkoon rakkaus vimpytä. Mulla on vanha kääntä, mukaan paha, pitukaa hyvässä kiinni. Mutta verillisessä rakkaussa helläisyyden toisianne kohtaan, toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenään.
Kiitos. Siinä oli sisarella vielä.
Joo, minun pitää sanoa, että on ihanaa antaa anteeksi ja tehdä vihamiehestäkin ystävän.
Joo.
Mä olen itse tuntenut sen ja kokenut sen.
Joo. Ja siinä Jumalan armo ja rakkaus tulee ihan sinne elämän tasolle. Ja ajattelen, että nyt näihin ajatuksiin on varmasti hyvä päättää tähän näihin rakkauden sanoihin, jotka sisar luki tästä 12. luvusta ja tähän todistukseen, että Jumalan armosta me voimme antaa anteeksi ja itsekin saada anteeksi. Kiitos teille tästä vilkkaasta keskustelusta ja vielä olisi ollut monta asiaa, mutta
ja yleensä ei ole kiinni.
Joo.
Unohdin sen sanoa autossa.
No sen unohdit kyllä nyt sanoa, mutta Jumala teitä ja meitä kaikkia siunatkoon.
Tuossa olin vähällä vaihtaakin laulun, mutta sitten päädyin kuitenkin, että otetaan tämä 3-9-5. Lauletaan se kahteen kertaan. Ja sitten Terhi, jos sinä olet ystäväni ja päätät loppurukoukseen. Laulu 3-9-5. Siinä on kehoitus meille. Ja se sivuaa kyllä myöskin tätä, mitä me olemme tänään keskustelleet. Rakastakaamme toisiamme. Niin kuin hän meitä rakasti. Kahteen kertaan laulamme tämän laulun. Noustaan tämän laulun ajaksi.
Sano sen mulle.
Isämme. Kiitos sinun sanastasi, joka on ollut tässä meidän edessämme ja josta olemme saaneet syödä ja juoda ja ravita itseämme. Ja kiitos Jeesuksesta Kristuksesta, jonka olet antanut sovitukseksi ja pelastukseksi ja lahjaksi meille. Kiitos Pyhästä Hengestä, joka meille itse kullekin on sinun lahjasi tehnyt todeksi ja eläväksi ja todelliseksi. Ja kiitos, että armossasi Pyhä Henki meitä kasvattaa ja johdattaa tuntemaan sinua, sinun rakkauttasi yhä enemmän. Suo Isä, että tämä rakkaus meissä saisi enemmän tilaa ja niin kuin tässä lauloimme, rakkaus saisi muuttaa meitä. Ja me voisimme olla niitä rakkauden säteitä ja valon säteitä sitten meidän elämässämme ja ympäristössämme. Kiitos ja ylistys Jeesuksen tähden. Aamen.
Tehkää hyvä ja istukaa. Muutama ilmoitus ennen kuin meillä on paussi. Viime viikon uhrilahja tuotti 875 kruunoja. Tämä erikoiskolehti 1575 kruunua. Ja sitten haluaisin muistuttaa myöskin toinen lokakuuta on jälleen erikoiskolehdin vuoro. Tällä kertaa keräämämme varat menevät Ruotsissa sijaitsevalle koulullemme Ekebyholmille. Siellä on myöskin suuri tarve, niin kuin Suomessakin tarve, siellä he haluavat tehdä evankeliumistyötä ja sen hyväksi tulisi, että he voisivat kouluperheenä tehdä evankeliumistyötä. Ja kuten täällä jo Ara muistutti siitä, että ensi sapattina niin tullaan keräämään tämän neljänneksen viimeinen sapatti. Älkäämme unohtako, että Suomi, meidän rakas synnyinmaamme, on myöskin saava osan tästä uhrilahjasta. Ja samalla muistutan, että ensi sapattina voimme jokainen tavata toisemme myöskin rukoussillalla. On rukoustilaisuuden merkeissä ja suoraan saarnatilaisuuden jälkeen. Tämä on tämän päivän, tässä on tämän päivän ilmoitukset. Ja nyt pidämme 5 minuutin paussin, tuuletamme ja tämän jälkeen, ennen kuin aloitamme tilaisuuden, Esko haluaa tuoda Suomesta terveisiä, ennen kuin aloitamme itse meidän saarnatilaisuutemme.